Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Икенче июнь көнне азатлык дулкыннарында Русиянең дәүләт бәйрәмендә рус милләтчеләре бу көнне 21 сентябрьгә күчерергә тәкъдим итә. Халык бүген нәрсә бәйрәм иткәнен беләме? Фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Европа берлеге уртак конституцияны кабул итә алмады, аның урынына Лиссабон килешүен раслау эше дәвам итә. Килешүне раслаган һәм расламаган илләр арасында сәясәт ничек корылыр? Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре турында кыскача. Амур өлкәсендә тимер юл казасының сәбәпләрен тикшерү бара. Чәршәмбе көнне 400-дән артык юлчы утырган поездның юлдан чыгу сәбәпле 60 кеше зыян күрде, үлүчеләр булмады. Дөнья илләре Афганстанны торгызу өчен бирелә торган акчалата ярдәмне арттырырга килеште. Казанда татар иҗтимагый үзәгенең бер канаты президентлык вазифасын яклап урам җыенын үткәрде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Амур өлкәсендә тимер юл казасының сәбәпләрен тикшерәләр. Аның нәтиҗәләреннән арындыру эшләре бара. Чәршәмбе иртәсендә булган поезд казасы нәтиҗәсендә 60 кеше зыян күрде, 6 кеше авыр хәлдә, үлүчеләр юк дип хәбәр итә төбәкнең гадәттән тыш хезмәтләре. Поездда 400-дән артык юлчы булган. Алар Хабаровскидан Нюрингегә бара торган булган. Шимановский шәһәр янында поездның вагоннары юлдан чыга һәм әйләнеп китә. Каза булган җирдә коткаручылар эшли. АКШ президентының Иптәше Лаура Буш Вашингтонның Афганстанга 10,2 миллиард доллар бирәчәген әйтте. Бу хакта ул Парижда үтә торган Афганстанга икътисади ярдәм күрсәтү халыкара конференциясендә белдерде. Бу акчалар илне төзекләндерү өчен тотылырга тиеш. Форумда 68 илдән 15 халыкара оешмадан вәкилләр катнаша. Чарада Афганстан президенты Хамид Карзай илнең үсеше өчен 50 миллиард доллар сорады. Франция президенты Николя Саркози илнең Афганстанга ярдәмен 2 тапкырдан да артыграк санга үстерергә уйлаганын әйтте. Ил 107 миллион евро бирергә әзерләнә. Николя Саркози сөйли.
J'annonce devant vous un renforcement de l'aide française à la reconstruction.
Мин монда илнең ярдәмен арттыру турында игълан иттем. Бу арттыру 2 тапкырдан да зуррак санда булачак. Бу акчалар авыл хуҗалыгы һәм сәламәтлек саклау өлкәсен үстерүгә юнәлтелә. Дип әйтте Франция президенты Николя Саркози. Япония да 2 тапкыр күбрәк акча бирергә риза. Бу илнең ярдәме 550 миллион доллар булыр дип көтелә. Германия алдагы 2 елда 545 миллион доллар бирәчәк. Дөнья банкы шушы финанс үзәк аша алдагы 5 елда 1,1 миллиард доллар күчерәчәген белдерде. Шул ук вакытта БМО баш секретаре Афганстанның идарә ителүенә басым ясарга чакырды. Дөнья банкының хисабында Афганстан җитәкчелегенең ришвәтчелеккә күз йомуы билгеләп үтелә. Афганстанның икътисады 90%-ка чит ил ярдәменә бәйле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия төп дәүләт бәйрәмен билгеләп үтә. Русия көнендә рәсми чаралар, бәйрәм концертлары, урам җыеннары үтә. Элегрәк бу бәйрәм 1990 елда дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү уңайыннан бәйсезлек көне дип аталган. 2002 елда бәйрәмнең исеме үзгәртелгән. Русия президенты Дмитрий Медведев 12 июнь көнне рәсми чыгыш ясады һәм дәүләт бүләкләрен тапшырды. Күкрәк тамгасын алучылар арасында галимнәр, сәнгать әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре бар. Гуманитар эшчәнлек өчен Русиянең дәүләт бүләге Францияның элекке президенты Жак Ширакка бирелде. Ширак бу бүләкне Дмитрий Медведев кулыннан алды һәм Русиягә рәхмәтләрен белдерде. Бүген Брюссельдә НАТО илләре саклану министрлары очрашуы башланып китте. Көн тәртибендә Афганстан һәм Косово мәсьәләләре. Соклану министрлары Косовының 2,5 кешелек иминлек көчләрен әзерләргә ярдәм итү турында сөйләшә. Косово үткән елның февралендә мөстәкыйлек игълан иткән иде. АКШ һәм аның Европадагы беркетәшләре Косовода НАТОның тәэсирлеген үстерергә, шул исәптән хәрби көчләр әзерләүдә катнашлыгын үстерергә тырыша. Ә төбәкнең бәйсезлеген танымаган Испания исә бу планнарга борчылу белдерә. Акыш дәүләт секретары Роберт Гейтс НАТО-дагы партнерларны Афганстан полициясен әзерләргә сорар дип көтелә. Җомга көнне НАТО саклану министрлары очрашуында Русия вәкиле Анатолий Сердюковны көтәләр. НАТО вәкилләре аны Грузия белән каршылыкларны тыныч юл белән хәл итәргә чакырырга җыена. Анатолий Сердюков шулай ук Брюссельдә Европада ракеталардан саклану системаларын урнаштыру мәсьәләләрен, коралларны контроль итү килешүе хакында да сөйләшәчәк дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Казанда татар иҗтимагый үзәгенең бер канаты президентлык вазифасын һәм милли республикаларны яклап урам җыенын үткәрде. Каршылык белдерүче бер ханым булай дип әйтте.
Нишләптер безне кысалар? Президентыбыз калсын, татар теле яшәсен, татар класслары яшәсен.
Дип әйтте урам җыенында катнашучы бер ханым. Бу атнада матбугатта Татарстанда президент вазифасы бетереләчәк дигән язмалар чыккан иде. Якын арада Дәүләт Шурасының шушы үзгәрешкә кагылышлы төзәтмәләр караячагы хакында да хәбәр ителде. Татарстан парламентының матбугат үзәге бу хәбәрләрне кире какты. Русия БМУ-ның Косоводагы идарәсе җитәкчесенең вазифасыннан китүен таләп итә. Русия эчке эшләр министрлыгы вәкиле идарә башлыгы Рукерның оешманың эшен тәмамлау юнәлешендәге эшчәнлеген үз белдеклеге белән вәкаләтләрен арттыру дип атады. Ул БМУ-ның Косоводагы идарәсенең урнашу вакытын үзгәртү БМУ милли шурасы карары белән генә эшләнә дип белдерде. Оешманың эшендә үзгәрешләр булу мөмкинлеге хакында БМУ баш секретары Пан Ги Мун белдерде. Ул шул хакта хәбәр итеп, Косово җитәкчелегенә хат җибәргән булган. Анда сүз шушы төбәк белән идарә итүне Европа берлеге карамагындагы яңа берләшмәгә тапшыру турында бара. Сез Азатлык тулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба Азатлык дулкыннарында. Русиядә Русия көне, Сембер, Мәләкәс, Уфа, Ижауда шәһәр көннәре билгеләнде. Казанда Татарстан президентлыгын яклап урам җыены узды. Халык бүгенге бәйрәмнең мәгънәсенә төшенеп җитми. Ирландия халкын Европа берлеге киләчәге борчыйма. Илдә референдум узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Пәнҗешәмбедә Русиядә Русия көне билгеләнде. Фикер белешүләргә караганда, русиялеләрнең күбесе бу көнне милли бердәмлек көне дип саный. Уларада рәсмиләр нәкъ шушы көнне илнең икенче зур милләте булган татарларга үзенә күрә бүләк әзерләде. Али Гылмины тыңлыйк.
12 июнь Русия көнендә илнең президенты гадәттәгечә Кремльдә дәүләт бүләкләрен өләште. Быел бу югары бүләккә лайык булучылар арасында Куликова кыры музей тыюлыгы хезмәткәрләре дә бар. Дмитрий Медведев имзалаган карарда әйтелгәнчә, бу бүләк аларга ватан тарихының иң әһәмиятле вакыйгаларын иҗади шагылдырган өчен, тарихи, мәдәни һәм табигый мирасны саклаган өчен һәм дә русиялеләрнең патриотик тәрбиясенә өлеш керткән өчен бирелгән. 1380 елда Куликова кырында булган сугыш русиялеләрнең патриотик тәрбиясенә нинди өлеш кертәдер, әмма урыслар татарларны җиңгән дип саналган бу сугышка карата татарларның үз карашы бар. 3-4 ел элек бу мәсьәлә калкып чыккач, татар җәмәгатьчелеге, галимнәр, рәсмиләр, хәтта татар генераллары бу мәсьәләгә үз фикерен белдергән иде. Җыеп әйткәндә, ул фикер шуннан гыйбарәт. Беренчедән, Куликова сугышы хәрби яктан әһәмиятле сугыш булмаган. Икенчедән, Куликова сугышы Алтын Урда белән Мәскәү дәүләте арасында сугыш түгел, ә аерым бер князьләр һәм ханнар арасында бәрелеш булган. Өченчедән, Куликова сугышын татарлар белән урыслар арасында сугыш дип атау дөрес түгел, чөнки ике якта да татарлар да, урыслар да катнашкан. Һәм ниһаят 4-нчедән, бу көнне күпертү, җитмәсә бәйрәм итү Русия халыклары арасында татулыкны арттырмаячак. Бу дәлилләр ул чакта хәтта президент Владимир Путинга барып җиткән иде. Үзенең бер матбугат очрашуы вакытында ул бу мәсьәләнең четерекле булуын Куликова кырында ике якта да урыслар да татарлар да сугышканын тәфсилләп аңлатты.
Да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки, и с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков.
Путин, хәзер без тарихыбызга идеологиясез, ал фикер йөртмичә карый алабыз дисә дә, аның без дигәненә күрәсең, Русия патриотлары кирми. Шәршәмбедә Русия патриотларының Мәскәүдә үткән Бөтен Русия киңәшмәсендә Русия көнен 12 июньдә түгел, ә 21 сентябрьдә үткәрергә чакырган белдерү кабул ителде. Белдерүдә әйтелгәнчә, бу көнне князь Дмитрий Донской кешеләре Куликова кырында җиңгән һәм 1862 елда нәкъ шул көнне Новгородта Русияның 1000 еллыгына багышланган тантаналар үткән. Өч көнлек ул тантаналарда патша Александр II гаиләсе дә катнашкан диләр. 862 елны новгородлылар үзләре белән идарә итәргә Рюрик, Синеус һәм Трувор исемле варяг туганнарны чакырган елны патриотлар урыс дәүләтенең башы дип саный. Патриотларның бу белдерүенә әлегә рәсми җавап юк.
Левада аналитик үзәге мәгълүматларына караганда 12 июнь Русия көнен күпләр өстәмә бер ял көне буларак кабул итә. Русиялеләр артык бәйрәмгә шат булуларын яшерми, әмма шул ук вакытта алар аның мәгънәсенә төшенеп җитми. Теманы Гөлнар Шәйхетдин дәвам итә.
Социология белгечләре мәгълүматларына караганда, Русиядә яшәүчеләрнең күбесе бу көнне ни хөрмәттән ял иткәнлекләрен белми. Сораштыруда катнашкан кешеләрнең күбесе 12 июнь Русияның бәйсезлек көне дип җавап биргән. Әмма кемнән бәйсез булу аңлашылмый. Моңа карамастан белгечләр халыкта ватанпәрвәрлек хисе артуына басым ясый. Русияләр ата-бабаларның хәрби батырлыгы һәм демократия казанышлары белән горурлана икән. Шуны әйтергә кирәк, экспертлар фикеренчә, ватанпәрвәрлек хисен үстерү өчен халыкның тамагы тук булуы шарт. Билгеле булганча, моннан нәкъ 18 ел элек бу көнне РСФСРның халык депутатлары корылтаенда дәүләт суверенитетлыгы турында декларация кабул ителде. Ә 1994 елда Русияның беренче президенты Борис Ельцин үз карары белән 12 июньгә дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмият биреп, Русияның дәүләт мөстәкыйльлеге турындагы декларацияны кабул итү көне буларак билгели. Әмма халык арасында яңа ял көне бәйсезлек көне буларак күбрәк таныла. Дәүләт чиновникларына Русияның беркайчан да беркемгә дә бәйле булмаулары турында бик озак аңлату эшләрен алып барырга туры килгән. Сораштырулар күрсәткәнчә, бүгенге көндә дә мондый рухтагы буталчык бар дип хәбәр итә Новое известие газетасы. 12 июньдә уздырылучы бәйрәмнең рәсми исемен Русиядә яшәүче һәр өченче кеше генә белә икән. Юрий Левадоның аналитик үзәге мәгълүматларына караганда, бәйрәмнең дөрес исеме Русия көне булуын сораштыруда катнашканларның 37% гына белә. 2007 елда исә ондайлар 21% кына булган. Күпчелек халык исә 40% бу көнне Русияның бәйсезлек көнен билгели. Әмнә 5% халык Русияның бәйсезлеге турындагы декларацияны кабул итү, 1% исә Русияның беренче президентын сайлау көне буларак кабул итә. Сораштыруда катнашкан 3% кеше бу көнне бөтенләй бәйрәмгә санамый. Ә менә респондентларның 12% бу көндә ни өчен ял иткәнен белми. 12 июньне Русия халкы чираттагы ял буларак итеп кенә кабул итә, ди Левада үзәге җитәкчесе урынбасары Александр Гражданкин. Әйтергә кирәк, яңа тарихта бу беренче җәйге бәйрәм. Совет чорының җәйләрендә исә коммунизм төзүчеләр моңа идеологик төсмер биреп тормыйча ял иткән. Бүгенге көндә дә вазгыят әллә ни үзгәрми. 1 һәм 9 май кебек әлеге бәйрәм Русия халкы аңына әле сеңмәгән. Аның идеологиясе аңлашылып бетми, ди социология белгечләре. Шулай итеп, бүгенге көндә Русиядә яшәүче бик аз кеше генә бу бәйрәмнең килеп чыгышын белә. Шул ук вакытта русияләр үз ватаны турында бик уңай фикердә икән. Башкирова һәм партнерлар ширкәте уздырган сораштыру күрсәткечләренә караганда, 49.8% кешеләр Русиядә яшәүләре белән горурлануын әйткән, ә 27.8% хәтта бик тә горурлана икән. Социологлар мондый ватанпәрвәрлекнең кайдан барлыкка килүе белән кызыксынган. 83.8% Русия тарихи, 77.4% илнең мәдәнияте һәм сәнгате, 75% фәне белән горурлануын белдергән. Шул ук вакытта хәрби кешеләр дә горурлык уяту өчен сәбәп булган. Бу очракта кешеләр беренче бөтен дөнья сугышында җиңү һәм гомумән ата-бабаларыбызның батырлыгын истә тоткан. Шулай ук халык дөнья күләмендә Русияның сәяси йогынтысы белән горурлана булып чыккан. Ә шул ук вакытта икътисади казанышлар һәм демократия русияләрдә түбән бәяләнә. Сораштыруда катнашканнарның 18.6% гомумән үз илләре белән горурланмауын әйткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ирландия бүген Европа берлегенең киләчәген хәл итәчәк Лиссабон килешүен тавышка куйды. Килешүнең кабул ителүе өчен Европа берлеге эчендәге барлык илләрнең дә килешүне раславы шарт. Ләкин Ирландия бу мәсьәләне референдумга чыгарган бердәнбер ил булып тора. Ил халкы Европа берлегенең киләчәге турында ни уйлый? Әгәр дә тавышлар җитми калса, Европа берлегендәге зур илләр Ирландияны башкача күндерә алырмы? Митинг карышмас дәвам итә.
Лиссабон килешүе Европа Берлеге идарәсенә зур саллы үзгәрешләр кертә. Әлеге килешүдә берлекнең карар, идарә механизмнары, принциплары, мәнфәгатьләре билгеләнгән. Килешүдә шулай ук берлекнең бер җитәкчесе булуы һәм берлекнең тышкы эшләр мәсьәләсендә тулы вәкаләтлеген булдыру тәкъдимнәре дә бар. Бу килешү 2005 елда тәкъдим ителгән урта конституцияның үзгәртелгән һәм җиңеләйтелгән хәле. Урта конституция булдыру тырышлыклары Франция һәм Нидерландта булган референдумда кире кагылу нәтиҗәсендә әлеге адым үзгәртелеп, Аннурна Лиссабон килешүе алга сөрелгән иде. Ләкин аның катлаулы эшләре турында бик аз кеше укып белә. Килешүнең тормышка ашуы өчен берлектәге барлык илләрнең дә аны кабул итүе зарур. 27 Европа иле арасында килешүне референдумга чыгарган бердәнбер исә Ирландия. Ирландияда якынча 3 миллион халык тавыш бирә ала. Ләкин халыктан тавыш бирүгә ничә кеше катнашыр, монысы бөтен Европаны кызыксындыра, чөнки тавыш бирүгә катнашучыларның саны 40%-тан ким булса, бу килешүнең язмышы өчен зур фаҗига булырга мөмкин. Гадәттә барлык Европада килешү дәүләт парламентында гына карала. Ул шагында килешүнең раслануы ихтималы арткан була. Ләкин Ирландия халкы әлеге килешүне хупламаса, бу берлекнең киләчәге өчен зур проблем тудырала. Ирландияда килешүгә карата фикерләр төрле. Бу исә тавыш бирүнең кызу барышагына ишара ясый кебек. Узган атналарда булган фикер белешүләр килешүне хупламаганнар саны арта башлавын күрсәткән иде. Irish Time газетасы хәбәрчеләреннән Марк Хеннесси кебек үлкән сәясәтчеләр премьер Брайан Коуэн тарафыннан җитәкләнгән хөкүмәтнең килешүнең бик катлаулы матдәләре турында халыкка җитәрлек мәгълүмәт бирә алмавын әйтә. Танытыу чаралары соңрак башлавы хата булды һәм бу хупламаучыларның санын арттырды, ди Марк. Килешүне хупламаучылар бик зирәк чаралар күрделәр. Алар килешүнең тискәре нәтиҗәләрен билгеләп чыкты һәм хакимияткә гаепләүләр ташлый башлады. Хакимият исә киресенчә килешүнең уңай якларын аңлатып тора сурына гаепләүләрне кире кагу белән мәшгуль булып килде. Хәзер бүтән күзләр килешүнең киләчәгенә төбәлдә, килешү кабул ителерме? Әгәр дә Ирландия килешүне кабул итми калса, Европа берлегендәге зур илләрнең моңа карата мөгамәләсе ничек булыр? Франциялы бер министр барлык бу сорауларны кыл итеп кисеп, кайсы ил килешүне кабул итмәсә, берлекне ташласын диде. Ләкин демократияны үз канатасына алган берлекнең мондый каты чыгышы зур каршылыклар тудырырга мөмкин. Шулай да Ирландия килешүне кабул итмәгән очракта альтернатив чаралар карала. Алардан берсе килешүне кабул итмәгән илләргә җәза бирмичә, килешүне аны кабул иткән илләр арасында гына гамәлгә ашыру ихтималы бар.
Мәти Карышмас Европа берлегенең киләчәген хәл итәчәк Лиссабон килешүе турында сөйләде. Бүген ул килешү Ирландиядә тавышка куелды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Аңарчы сезнең игътибарга безнең мәгълүмат хөрмәтле тыңлаучылар. Җәйге яллар вакытында сезне мәгълүматлы итәр өчен Азатлык радиосы үзенең тапшырулар шелтәрен аз гына үзгәртә. Киләсе атнадан башлап, ягъни 16 июньнән туры эфирдә безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә алашаксыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешырак яңгырайшак. Безнең 30 минутлык тапшыруда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак. Яңа музыка, яңа тапшыру, яңа узынлык. Эфирдә безне шул ук вакытта тыңлагыз. 16 июньнән башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безне 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда 11760 һәм 9715 ешлыкларында тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыруыбыз Казан вакыты белән кичке 8-дә 11790 һәм 9695 ешлыкларында чыгачак. Кишен һәм икенче көнне иртән тапшырулар кабатлана, вакыты һәм ешлыклары үзгәрми, барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбыз Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Амур өлкәсендә тимер юл казасының сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Шәршәмбе көнне 400-дән артык юлчы утырган поездның юлдан чыгу сәбәпле 60 кеше зыян күрде, үлүчеләр булмады. Дөнья илләре Афганстанны торгызу өчен бирелә торган акчаларда ярдәмне арттырырга килеште. Русия төп дәүләт бәйрәмен билгеләп үтә. Брюссельдә НАТО илләре саклану министрлары очрашуы башланды. Русия Берләшкән Милләтләр оешмасының Косовадагы идарәсе җитәкчесенең вазифасыннан китүен таләп итә. Казанда татар иҗтимагы үзәге президентлык вазифасын яклап урам җыенын уздырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
12 июньдә бәйрәм ителгән Русия көнендә Казан үзәгендә урам җыены пикет үтте. Анда катнашучылар Мәскәүнең Татарстан һәм башка милли республикалар хукукларын кысуга каршылык белдерде һәм татар мәнфәгатьләрен яклап чыкты.
Президент постын бетерү беренчедән акча кими, икенчедән Татарстан Республикасын һәм башка милли республикаларны юкка чыгаруга юл куярга мөмкин. Алар юкка чыккач, безнең телебез дә, башка телләр дә юкка чыгалар әлбәттә. Һәм бу 12 июньдә Россия дип белә торган көн, буш көн. Кемнән Россия бәйсез без аңламыйбыз.
Президент постын бетерәләр икән, иртәгә торачаклар безне флагка, анасы безнең гимнга, гербка, безне кул дәрәҗәсенә төшереп бетерәчәкләр. Әгәр дә без шулай эндәшмәсәк, монда шаулар, монда казаннар белән бергәләп шулай итеп, үзебезнең дәүләт атрибутикларын яклыйбыз.
Без президент постын беткәнен теләмибез. Ул күбесечә урысқа эшли, урыслар куйган президент. Ләкин, бәлки шушы президенттан безнең дәүләтнең бәйсезлеге башланыр. Беренче президент, икенче президент, өченче президент бәлки безнең өчен татар булыр. Өметләнәбез. Шуңа күрә күрәбез плакатлары. Бер йөрәдә Шәймиев дигән сүз юк. Без монда бүген Шәймиевне якларга чыкмадык. Без чыктык президент постын бирмәскә. Без Татарстанның президент битереп, Татарстанны урыс итәргә теләмибез.
Дагыстанда тагын бер республикада президент сары беткән икән дип газета укыдым. Менә шуңа күрә без Татарстанда президент постын сакларга дип йөрибез менә.
Шәймиевне түгел, президент постын сакларга килдек.
Чаллы шәһәреннән килдек. Безнең Татарстан Республикасын торкатып, безнең президентның урыныннан алып, бүтәнләй торкатып битергә уйлыйлар. Без моңа бик тә каршы. Без үзебезнең җиребездә азат яшәргә тиеш. Без эшлибез. Безнең эшләгәнне башка милләтләргә дә ашатабыз. Бер башка милләт белән без каршылыкта түгел, дус тату яшисебез килә. Нишләптер безне кысалар. Президентыбыз калсын. Татар теле яшәсен. Татар классары яшәсен.
Диде Гумилев һәйкәле янында узган урам җыенында катнашучылар. Бу чараны Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге үткәрде. Пикетка Чаллы татар иҗтимагый үзәгеннән дә унлап вәкил килгән иде. Билгеле булганча, шәршәмбе көнне Мәскәүдә бөтен дөнья урыс матбугатының конгрессы ачылды. 65 илдән килгән меңнән артык урыс мәгълүмат чаралары вәкилләре сәясәт һәм урыс теле язмышы турында фикер алышты. Конгресс делегатлары каршында Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин да чыгыш ясады. Бу вакыйганың башка илләр һәм халыклар язмышына тәсире бармы? Гадәттән тыш тантаналы һәм киң итеп оештырылган бу чараның нәсе һәм аңа бәйле татар мәнфәгате турында Ринзил Вәли сөйли.
Шыннан да мондый җыеннар сирәк була. Хәтта бөтен дөнья урысларының соборына да 500 генә кеше килгән иде. Ә менә урысча сөйләшә торган, Русиягә бәйле, рус милләтен яклаучы мәгълүмат чаралары һәм анда эшләүче журналистлар хәтта урыс халкы соборыннан да мөһимрәк булып күренде. Аның мөнбәреннән файдаланып, Дмитрий Медведев һәм Владимир Путин берничә мөһим сәяси белдерү дә ясадылар. Улым, син әйтәм, киленем, син тыңла дигән гыйбара буенча, бу белдерүләрдә алар Кушма Штатлардагы хакимият, НАТОның киңәюе, ракеталарга каршы корал, Европа дәүләтләренә мөнәсәбәт турында үзләренең алдан уйланган фикерләрен әйттеләр. Бу конгресс үзенә күрә бөтен дөнья матбугат очрашуына, яисә всемирная прессухага әйләнде. Башка брифингләрдән аерма шунда гына, залдагы 1000 журналистның берсе дә ил башларга уңайсыз сорау бирмәс. Барысы да Русиягә мөкиббән. Русия җитәкчеләре үзләренең фикерләрен күп милләтле Русия башкаласында әйттеләр. Һәм шушы фикерләр төрле динле күп милләтле Русия халкына юнәлдерелгән. Инде конкрет фактларны карыйк. Рус телендә дөньяда 300 миллион кеше сөйләшүен ачык белеп калдык. Илнең үзендә 145 миллион кеше сөйләшсә, чит илләрдә тагын да күбрәк кеше русча сөйләшә икән. Шунда ук урыс телен аңлаучыларның саны 350 миллион булуы турында әйтелде. Димәк, 350 минус 300 50 миллион әдем баласы урыс телендә ни сөйләгәнне аңлавын аңлый, әмма акыллы йорт хайваны кебек күзгә карап кына тора, әйтергә телегенә юк. Ничек сорнаганнардыр менә шушы тел белүчеләрне. Элекке советлар берлегендә яшәүчеләр чыннан да урыс телле булып киткән иделәр. Бәйсез илләрдәге хәзергә яш буын башка телләр белән мауга дип ишетәбез. Шулай да булсын. Сит илләрдә 150 миллионнан артык кеше урысча сөйләшә дип саныйк. Ә менә Русия җитәкчеләренең сит илләрдәге матбугат, телевидение, радио каналларын кыйрсыту, шикләү турында борчылулары бераз гаҗәпләндерә. Чөнки сит илләрдәге рус журналистлары Русияның үзендәге милли матбугатчылардан рәхәтрәк яши. Әгәр дә көнбатыш яки көнчыгыш илләрендә урыс матбугаты эзәрлекләнсә, меңгә якын делегат 700 мәгълүмат чарасы исеменнән бу конгресска килә алмас иде. Урыс телендә эшләп торган басмалар, телерадио каналларының саны хәзер меңәрләп кенә исәпләнә. Алар арасында 19-нчы гасырдагы Герценның колоколыннан башлап, бүген Парижда чыгучы «Русская мысльга кадәр акыллы демократик» басмалар да бар. Мәскәүгә җыелгач, урыс журналистлары доменнарны латин хәрефләре белән түгел, ә кирилл имласы белән язу хукукы даулыйлар икән, анысы да безгә кагылмый. 5-6 миллиард кеше яшәгән җир шарында 300 миллион урыс теле укучы интернеттә дә кирилча гына язышса, аларның эше бу. Шунда ук татарларның латин имләсенә күчү умтылышы турындагы күңелсез хәл келт итеп искә килеп төшә. Русия халкының 3%-ын тәшкил иткән татарларның матбугаты хәзер ничек гомер итә? Аларны чыгаручылар, укучылар, телевидение һәм радио тапшыруларын әзерләүчеләр, аларны тыңлаучылар, караучылар йөрәк өстендә Русия паспортын йөртә һәм хәләл тапкан акчасының 13%-ын казнага сала, ә алар эшләгән оешмалар тагын 20%-лабын социаль салымнарга җибәрә. Дөресен әйткәндә, Татарстанда һәм Башкортстанда татар матбугатына хәтсез генә акча һәм көч салына. Яңа газета журналлар чыга. Татарстанда китап чыгару өчен ел саен 41 миллион сум акча тотыла. Ә хәзер әйдәгез әле чыгып карыйк башка төбәкләргә. Удмуртияда, Ульян өлкәсендә, Төмәндә һәм тагы 1-2 урында татар гәзитләре 2 яки 4 мең тираж белән чыга. Һәм бераз дәүләт ярдәмен ала. Ә татарларның саны һәр өлкәдә 20 меңнән 150 меңгә кадәр. Аларның салымнары да, рухи ихтияҗлары да аз түгел. Әгәр дә губернатор, аның ярдәмчеләре акыллы, иманлы булса, гәзитләргә бераз акча тама. Тик анысы да әле гадәттә кирәгенең яртысыннан кимрәк. Бөтенләй бер тиен дә алмыйча, айга хәтта ярты елга бер тапкыр чыга торган гәзитләр дә бар. Урыс матбугаты конгрессында Балтик илләрендә урыс радиоларына лицензия алу кыенлыгы турында әйттеләр. Ә бит Татарстаннан читтә татарча эшләгән мөстәкыйль радиостанцияләр бөтенләй юк. Булганнары да ябылып бетте. Җирле рәсми каналда эшләүче радиоларда атнага яки айга 5, 15, 20 минутлык татарча тапшырулар бер-бер артлы ябылдылар яки аларның вакытлары кыскарды. Русияның иң зур рәсми каналының филиалына әйләнгән төбәк радио оешмалары эш бездән тормый, шелтәр үзгәрде дип тынычландырырга тырышалар. Шуңа күрә татарча сөйләшүчеләр, тыңлаучылар бермә-бер кимеп бара. Аңлашыладыр, татар зиялылары Мәскәүдәге шушы рус журналистлары конгрессына көнләшеп карадылар. Чөнки анда дәүләт башлыклары «Россия не даст в обиду русские издания», «Защитим русский язык» дип чит илләргә янаулы белдерүләр ясадылар. Ә татарны һәм башка халыкларны кем якларсың? Чит илләрдә яшәүче татар журналистларның Казанда вакыт-вакыт җыелып юанулары бөтенләй башкача бит. Инде нишләргә соң? Һәркем үзе уйлар. Татарларга һәм алар катнашкан рәсми оешмаларга, матбугат өчен җаваплы түрәләргә, Мәскәүдәге әлеге чараны күреп, иренне ялап утырмый, аяк өсте йокламый, милли матбугат турында яңашарак уйларга кала.
Азатлыкта Казан авазы.
Русия бәйсезлеге көнен Татарстан һава ширкәте һәм Казан халыкара һава аланында яңа башлык белән каршылады. Һава ширкәте башлыгы вазифаларын башкаручы итеп Газинур Хәйруллин сайланды. Ул соңгы елларда пилот булып эшләгән иде. Ә моңа кадәр һава аланында коммерция мөдире булып эшләгән Алексей Старстин генераль директор итеп куелды. Ике ширкәткә дә яңа башлыклар кую бу ике оешманың берләштерелгән хезмәт коллективының җыелышында әйтелгән. Татаринформ хәбәр итүенчә, Татарстан һава ширкәтенең 11 июньгә кадәр эшләгән башлыгы Магомед Закаржаев та, шулай ук Казан һава аланы мөдире Пётр Трубаев та үз теләкләре белән вазифаларыннан киткән.
Азатлыкта Казан авазы.
12 июньдә Казанда беренче тапкыр дини китап күргәзмә ярминкәсе ачылды. Китаплар Мәрҗәни мәчете ишендә түгел, ә урамдагы чатырларда тәкъдим ителде. 15 июньгә кадәр дәвам итәчәк бу чараны Казан мөхтәсибәте оештырды. Ярминкәдә Казан, Уфа, Түбән, Новгород нәшриятлары катнаша. Хәбәрчебез Амил Нурның язмасы әнә шул хакта.
Русия Федерациясында шактый дини ислами һәм милли китаплар тыелган вакытта Татарстанда дини китап күргәзмәсе ачыла. Ул Иске Татар бистәсендә тарихи татар мәдәнияте һәм әхлагы руханияте булган җирдә Мәрҗәни мәчете янында урамда ачыла. Мәрҗәни мәчетенең имам хатыбы, Казан шәһәренең имам мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин аны төп оештыручы. Ни өчен күргәзмәне урамда ясаганнар?
Күп халык авыр сына мәчеткә керегә. Анда аяк киеме салырга кирәк, хатын-кыз аягына ойык кирәк, башына яулык бәйләргә кирәк. Бер караганда проблема. Көндә 5 тапкыр мәчеткә керәбез. Ә халык мәчеткә кермәгән, оялып торган, куркып торган кешегә аларга бигрәк авыр керегә. Курку ихтималы бар. Шуңа күрә без моны бөек шатырлар заказ итеп урамда оештырабыз. Бөтен теләгән кеше килә ала. Любой милләт булсын, любой диндә булсын.
Мәскәүдән шактый нәшрият вәкилләре килгән, араларында Умма нәшрияты да бар. Мәскәү Ислам институты каршында эшли. Проектлар директоры Тахир Абдрахманов белән сөйләшәбез.
Беренче Русиягә башлана. Мусульман китапларны, мусульман издательстволарны, нәшриятларны.
Мондый китап күргәзмәсе булганы бар иде әле моңарчы?
Юк, булмады. Башка Московский выставкада, башка выставкаларда анда представлять иттеләр издательство. Вот, ну чисто Ислам выставкасы только вот Тегранда булды, Сириядә булды, а монда булмады.
Тахир Абдрахманов та дини китапларны тыю турында искә төшереп ала.
Бадыр уже ябылган 4 ел булды. Ну анда китап тавхид буенча 2 ел следствие булды. Хукумат япмады, бу сөзі біз проблем болмасынды. Алхамдулла, бізден сонра 10 нәшрият шықты.
Зур процесслар болды. Бурысланда, Мәскәуде, Пензада дини яйкә исә милли китаплар тыйылды. Куркытмады мы мусульман нәшрләрен, издәтелләрен?
Алхамдулла, Аллаға тыйнабыз. Алладан бу сынау.
Шулай ук Казанга килгән нәшрләр православ китапларында да бик күп кануны күренмәгән әйберләр булуын искәртә. Тик мусульманнарны гына тыялар түгелме дип сорау куялар алар. Шуңа күрә нәшрләр үз-үзләрен якларга тиеш дип саныйлар. Шулай ук Ходай курса шулай булыр, яисә без Аллаһыга ышыкланып эшлибез дип фәлсәфи карашта торучылар да бар. Бугырыслан, Мәскәү, Городище, Пенза мәхкәмәләре тыйган мөселман китапларын яклаучы Ижау адвокаты Рөстәм Вәлиуллин дә аеруча татар һәм мөселман китапларына кануларын искәртә.
Научить их религии. Также я вижу скат или откат в Российской Федерации к тоталитарному режиму во времена инквизиции. То же самое.
Ә Мансур хәзрәт Җәләлетдин Казан шәһәренең имам мөхтәсибе нәширләргә tercimeçilerge, sınından, kanunu yaktan ağır halde kalmış işler için tecrübe toplarga, birbirisi bilen kineşleşirge gerektip de istey. Kitaplar tıyılgan vakitte neşirler birleşip, nindir bir ortak ideyega, fikirge kile alırlar. Kanun çıkarışlarga da təqdimler kirti alırlar deyip ümitlenir.
Allah bine nindi problemleri var bu ankinde. Nindi onların meşakkatleri tuva. Bine bugün öyle seyide suverenliğinle dini kitaplar çıkarı için. Neselerin burçu, neselerin tanıcı etmeyin. Nindi bu sene belki göz durmaya bürenirse buna cagat barımızda da bir yazıla kireyip iken hem oturup siyaşırga kireyip.
Mansur Hazret Celalettin Kazanda Şulayuk Matbuğat Yurtı, Ran Nur, Feniye Hoca Ahmet gibi neşirlerinin de dini okuşular için işlevini iskertti. Tahir Abdurrahmanov ise Kubrak Moskova'da işlevişi Müslüman neşirlerin bile.
İzdatski dom umma degen Novo Svet, Sar, Ansar, Andalus hem başka neşriyatlar var.
Kazanda siz bilgene
fakat iman başka işitmadım.
Kazanda Müslüman neşirlerinin kurgazması 4 gün devam eder deb kutula.
Azatlıkta Tatarstan haberleri. Nişik var şulay.
12-ci yunda Respublikanın teatr əhilləri özlərinin sabantoyuna jiyildi. Beyrəm Sabat tübəgindəgi Lisxoz avulu yanındağı tabiqət quşağında uzdı. Bütün yarışlarda da aktiv qatnaşqan teatr kollektivi əligi uzunçəlikli sabantoy tarixında birinci tapqır 500 min sum aqşa bilən bülekləndi. Bu priz Qazan başlığı İlsor Metşin qorar bilən birildi. Sabantuy Batırı, yağni Absolut Batır, Əkiyyət Qurşaq Teatr Artisti Yuri Şükkiyev, Beyrəmdən Tatarstan hükümeti birgən maşina bilən qaytıp gitti. Artist Batırğa maşina bir uğadəti uzğan yıl kırtılgən idi.
Birinci rədda sport bilən çöklənişi artist kişigə bu hükümeti biz bülegi inamarka maşina verildi.
Teatrallarının üzlərinin Sabantuyun ütkəri ütləgi mündən 4 yıllık Tatar Teatrının 100 yıllığına əzirlik qısalarında kilip tudu.
Hazır tuqlat tapılmay çünki şunday qızıqsını ikli zor teatral sabantoyğa gömən sanat süyüşlər bir köpkilər respublikadan bu şara zor populyarlıq qazandı respublikada.
Di sabantoyna uyuşturunun başında turğan Kamal teatrı müdiri Şamil Zakirov. Bu teatrallar bayramində Moskovanın malı teatr vəkilləri də qatnaşdı. Үнекінші үйінде Камал театрында Мәскәуінің малы театры «Оқшарлақ» яғни «Шайка» спектаклі білен тамашаларын башлады. Бұ сәнғаткерлерінің иділ бойы гастролері Қозанда түгәлліні. Оңа қадар олар Әстерхан, Волгоград һәм Сары Тауда шығыш ясады.
Аларның килүләре бу җавап визиты, якын танышларыбыз, дусларыбыз дип тә кабул итәбез. Мәсәлән, Юрий Соломин, Ренат Таҗдинов белән бергә укыганнар, хәтта Тулай тракторда бергә торганнар, алар берсе-берсе бик яхшы беләләр, гомумән шепкинчеләр безнең малый театр белән нык элемтәдә.
Ди Камалы театры мөдире Шамил Закиров. Закиров әйтүенчә, малый театр һәм Шепкин исемендәге театр училищесе сәнгате камалыларга бик якын. Камалның өлкән буыны сәхнә сәнгате тәҗрибәсен нәкъ шуннан алган. Юрий Соломин дигәннән Шамил Закиров әйтүенчә, малый театрның сәнгать җитәкчесе уйнаган һәм әлеге театрның күренекле артисты Ирина Муравьева катнашкан спектакльләргә билетлар сатуга чыгуга ук беткән. Билетлар Қазандағы театр бейәләре белән чагыштырганда арзан түгел 350 сумнан 1500-ға кадәр. Бүгенге көнгә бер генә билет та калмаган. Русияның халык артисты Ирина Муравьевага исә төбәкләрдә ихтирамның зуррак булуы ошаган.
Төбәкләрдә һәр вакыт ихтирам да, ихтибар да зуррак. Басып торып кул чабып каршы алалар. Бу аңлашыла да, без бит кунакка да килгән. Кунакчылык та бар. Аннан да кала без бит эштерештер генә түгел, ягъни Турсыз Мәскәүдәге кебек уйныйбыз.
Стараемся, чтобы понравилось.
Ди Ирина Муравьева. Соңгы берничә ел эчендә Камал театры белән Малый театр арасында дустанә мөнәсәбәтләр урнашты. Камаллылар 2006 һәм 2008 елларда Мәскәүдә нәкъ Малый театр сәхнәсендә чыгыш ясады. Бәйрәм ашы кара каршы дигәннән тыш,
Малый театрның Казанга күптән килгәне юк һәм казанлылар сагынып өлгерделәр.
Ди Шамил Закиров. Соңгы 1-2 ел эчендә Русия башкаласы театрлары төбәкләрне бөтенләй диярлек оныткан иде. Дәүләт академия малый театр Казанда 8 көн эчендә 4 спектакль күрсәтә.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
Сез 12 июнь Татарстан хабарлары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алу сайтлар тезе бетереп рухи яктан кичене бетерде.
Мөтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә беркем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Амур өлкәсендә тимер юл казасының сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Шәршәмбе көнне 400-дән артык юлчы утырган поездның юлдан чыгу сәбәпле 60 кеше зыян күрде, үлүчеләр булмады. Дөнья илләре Афганстанны торгызу өчен бирелә торган акчалата ярдәмне арттырырга килеште. Россия төп дәүләт бәйрәмен билгеләп үтә. Брюссельдә НАТО илләре саклану министрлары очрашуы башланды. Россия БМОның Косовадагы идарәсе җитәкчесенең вазифасыннан китүен таләп итә. Казанда татар иҗтимагый үзәге президент вазифасын яклап урам җыенын үткәрде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда бүген Русия мөстәкыйльлеге көне, Уфа шәһәр бәйрәме һәм Салават Юлаев туган көне билгеләнде. Тантаналар зурдан булган, республиканың кайбер шәһәрләрендә сабан туйлары да узган. 14 июнь көнне Самарда узачак сабан туйына исә Башкортстаннан зур вәкилчелек, рәсмиләр һәм сәнгатькәрләр барырга җыена. Башкортстанның янгынга каршы хезмәте тагын бер мәртәбә халыкны сак буларга чакырды. Бигрәк тә бәйрәм көннәрендә янгыннар һәм корбаннар саны арта. Уфадан Байтулла Фаткуллин сөйли.
Бүген Өфө гөрләй, Рәсәй көне белән бергә Өфө көне һәм Салават Юлаевтың туган көне бергә билдәләнә. Тантаналар гадәттәге Сапафос менән Дуслык монументында башланды. Бында президент Мортаза Рәхимов сәскәләр гөлләмәһе һалды. Унда Слайган бидәктәре дип аталган концерт һәм баралар тамашаһала булды. Дуслык монументына сәскәләр һалуга бәйле бул тирәлә машиналар йөри алманы. Тамаша кылырга сыккан халык яяу йөрүне. Кискелеген Шафиев урамынан алып йөрүдәнгә теклем Октябрь проспектында ла хәрәкәт туктатылды. Сөнки Төнгә тартымыра кала хакимәте алдында салют була. Салют шулай ук Салават Юлаев һәйкәлләргә һәм Черниговка кибетләрендә лә атыла. 12 июнь хөрмәтенә рус һәм башкорт җырчылары концерты оештырылды. Шулай ук Өфөгә Мәскәүдән дә төркемдәр килде. Город 312 төркеме Ленин исемендәге мәйданда корылган сәхнәлә сыгыш яһаны. Шулай итеп Башкортстан халкы арып талып Россия мөстәкыйльлеген узгарды. Бүген байрам хөрмәтенә республиканың тистәлегән районында һәм Нистекама калаһында Хабантуйлар да үтте. Хабантуй дигәндән хезмәт байрамын узгаруда халыктың фикере итәкчеләрнеке менән тура килә. Кешеләр гөрләтеп байрам итә. Хәзер бында байрамдар сөт төбәкләрдә лә үтә. Ошо көндәрдә республика делегацияһы Хамарга бара. Бында Олы Чернигов районында өлкә башкорттары Хабантуйы үтә. Хамар башкорттары корылтайы рәисе Зөлхиза Шәрәфетдинова Азатлык радиоһы хәбәрсеһенә әңгәмәһендә халыктың айырыуса Каран Харай төркемен көтеп калуын әйтте.
Ошо көне Хамар өлкәһендә яшәүче башкорттар бик кыланышып 14 июньдә Хабанту үткәрергә йыенып ятабыз. Бул йыенды Хамар башкорттары бик көтеп алалар, елына бер кабат шул бергәләшеп йыелышып, күрешеп, исәнләшеп, һаулашып шул бергә байрамды үткәрәбез инде. Инде кунакларга килгәндә бик матур гына нәләрдән күршеләребездән кунаклар көтәбез. Өсеннән матур делегация килә. Инде иң көтеп алганнар инде аларның делегациянан да булай, Караван Харай ансамблена көтәләр инде алар. Инде Караван Харайга барабыз, барабыз дип куанышалар инде алар. Караевы бедәнләрне яраталар инде, Караван Харайны яратабыз диләр. Башкортстандан, Баймак районынан киләләр. Алар туры үзләренең киләсәкләрен белдереп хат җибәрделәр инде. Тагы Кинел Малмалышевкынан безнең туры тагы бер делегация бар. Булайын, Малмалышевка авылында ике башкорт семья була торып, алар историяга арнап Башкирка дигән памятник асканнар инде. Шул памятникнең без барып күреп килдек. Быел былтырда барганнык, узган елда ла барганнык, быел да бардык. Быел барып тагы үзебезнең башкорттар икәнебезне безгә арналган, ата-бабаларыбызга арналган һәйкәл дип, шул һәйкәлне үзебезгә шифлыкка алырга дигән карар чыгарып, барып быел тагы карап килдек инде. Карап әбиләрдә бардык, яшьләрдә бардык. Анты 14-ндә Кыпсак авылында була. Без инде шул урынды Олы Чердиевка районында Кыпсак авылында шул урынга инде гел елда елларга дигән карар чыгарып йөрергә булдык инде. Ну икенче елга инде Хабан туе бар, Алла кушы Алла бирһә, Рәшит Нигъмәтидең авылы Диңгезайда үтә инде. Оны инде Рәшит Нигъмәтидең туына 100 елга багышлайбыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сибай қалаһында башкорт халык шагыйры Рәми Гариповка бюст асылды. Һәйкәлдең авторы урындагы скульптор Хайдар Гарипов. Шагыйр һаны Сибай институты каршыһындагы былтыр нигез һалынган хәтер аллеяһына урынлаштырылган. Сибайдар шәхесләрнең исемен мәңгеләштерү буенча яхшы гына эшләр башкара. Былтыр унда граждандар хукушы осырында кызылдар тарафыннан язалап үлтерелгән башкорт шагыйры Шәйхзада Бабиш кала һәйкәле асылгайны. Рәми Гариповка бюст куюга арналган сара барышында Сибай язучылар берлеге рәисе Хайдар Тапаков халык үз шәхесләрен белеп үтергә тиеш дине.
Бул бюст асыл гынала гаять зур әһәмияткә ия. Иң әүәл яшь буынды тәрбияләүдә тагы ла без үзебезнең тамырларыбызны, үзебезнең үткәнебезне, шәхесләребезне белергә тиешбез. Чөнки үзенең шәхесләрен яраткан халык кына бөек булырга хакы барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Сибай язучылар берлеге рәисе Хайдар Тапаковтың тавышы булды бул. Ә буны сөйләбелә билдәле галим Тамир Вәлиевтең исеме мәңгеләштерелә. Сөйләбе өлкәһе Аргаяш районында оның туган Новособлево авылындагы мәктәпкә мемориал тақтаташ куелган. Әйткәндә, мәктәптә галим исемен йөртә. Дамир Җавад улы Вәлиев билдәле философ, тарихчы, Республика Фәннәр академиясенең мөхбир агзасы. 1972 елдан Башка дәүләт университетында эшләй. Бында кафедралар менән итәкчелек итә, тарих факультеты деканы була. Ул 2002 елда йөрәк сиреннән дәвахана коридорында вафат булгайны.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Өфенең Черниковка бистәһендә 12 катлы йортта лифт яна, дөресрәге уны үртәгәндәр. Янгын беренсе катта була, уны ошо йортта яшәүче бер кеше һүндерә. Әмма лифт файдалануга яраҡһыҙ хәлгә килгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенса баш идаралығынан хәбәр итүҙәренсә, уға кемдер ут төрткән булған. Башкортстанда янгындар бик күп теркәлә. Республика хөкүмәте хатта гадәттән тыш хәл игълан итеп, урманда усап яккандарды штраф менән куркытып ала, файда килтермәй. Бары һуңгы атналарның үтәй ямгырлы булуы гына урман янгындары һанын кәметте. Ә буны Йенсура районы Тазлар авылында машиналарга бәйле янгын була. Иж маркалы автомашина хуҗаһы руль артында тәмәке тартканда, тирлек рычагы хәлен бутап, алга бирәһе урынга яңылыш артка бирә һәм 15-нче модель ВАЗ автомобиленә бәрелә. Шул вакытта бул машина яна башлай. Бак тиһәң берелешкән сакта бензин багы зыян күргән. Ут шул аркала сыккан. Машина тулыһынса яны бетә. Салават Юлаевтың баш тренеры Сергей Михайловта язучылык халаты асылган. Ул «Алтын хыял тренеры» дигән китап язган. Басма августа нәшер ителәсәк. Спорт сәхифәләре язылганса, китаптың тиражы 100 мең дана буласак. Сергей Михайлов бул китабын 5 ел элек Череповец калаһында Северсталдың тренеры булганда яза башлаган. Тик ул сакта алтын яулай алмагач нәшер итүдән туктап торган булган. Улган мизгилдә ул Салават Юлаев командасы менән чемпион исемен яуланы һәм шунда ук китапты нәшриятка биргән. Бул тиклем күп китапты хатып буламы икән дигән шикләнүләр дә бар. Ни тиһәндә 100 мең штук бит. Шулук спорт сахифаларында көйөрмөндөр кине эле укатыш. Эгер да Сергей Михайлов бир китабын автограф менен Мортоза Рахимовко бөлөк итсе, республикалагы барлык начальниктардын да өстөлүн ошо басма бийлесек. Китап хатта көйөрмөндөргө жетмей да каласак деп ядалар. Сергей Михайлов Салават Юлаев командаганы алтын яуларга жардам иткез, Башкортостандын милли батыры даражасына көтөрүлдү. Булган барлык бөлөктөр мактоолу исемдер берилди. Хәзер хатта уну Өфүнүн мактоолу ватандашы итеп иглан итүү хакында да хабардар жүрөй. Әле Өфүлө 28 шахыс ошондой исемге лайык. Улар арасында президент Мортоза Рахимов, Өфүнүн өлүккө башлыгы Михаил Зайцев, билдели артистка Гүлли Мибаракова һәм башкалар бар. Алтын хыял тренери китабы авторунун да ошо исемди тутурууга бик ихтимал. Бетула Фаткулин, Азатлык радиосу, Өфү.
Азатлык радиосу Өфү.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосу Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосу Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосу Омский. Азатлык радиосу Екатеринбург. Шәһәр бәйрәмнәре бүген шулай ук Сембер һәм Мәләкәс калаларында да билгеләнде, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембернең шәһәр исемен үзгәртү тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Бу көннәрдә аның Ульяновский булып калуын яклап коммунистлар урам җыенын уздырды, православлар исә аның Сембер булып үзгәртелүен тели. Ульян, Сембер һәм Мәләкәс шәһәрләре исемнәренең тарихына кыскача безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим туктала.
12 июнь Русия көне генә түгел, Сембер һәм Мәләкәс калаларының да юбилее. Рәсми рәвештә Сембергә 1648 елда воевода Богдан Хитрово нигез салган. Ә өлкәнең икенче зур шәһәре Мәләкәскә 1698 елда нигез салынган имеш. Быелгы юбилей бәйрәмнәренә карасаң, бу ике шәһәргә булачак Русияның булачак Русия көнендә нәкъ 12 июньдә нигез салынган булып чыга. Беренче мәртәбә Сембер юбилее 1988 елда шаулап гөрләп май аенда бәйрәм ителгән иде. Татар җәмәгатьчелеге тырышлыгы аркасында моның ялган икәнлеге төрле җыеннарда гына түгел, җирле демократик матбугатта да исбат ителүенә карамастан. Чынлап та, нигә соң нигез салучы урыс кешесе Богдан Хитрово үзе нигез салган шәһәргә урысча исем таба алмаган? Аның өстәвенә яңа салына башлаган шәһәрнең үзәге нәкъ 14-нче гасырга мөселман зираты өстендә булуын да искә алу юк. 1960 еллар ахырында Ленинның тууына 100 ел тулуга багышлап Ленин мемориал комплексын төзегәндә куәтле маз кразларының кеше сөякләрен чүплеккә ташулары да онытылган. Шулай ук соңгы археологик казылмалар нәтиҗәсендә 1648 елга кадәр бизәкле шынаяк кафель белән каплап төзелгән мишләр табылып та, аннан соң мондый мишләрнең төзелмәвенә археолог Вискалинның аптырауы, аңа җавап итеп Симбирский курьер газетендә басылып чыккан «Аптырама Вискалин әфәнде, ул мишләрне урыс түгел җирле татар төзегән, ә яулап алу нәтиҗәсендә алар я кырылып беткән, я качып киткәннәр» дигән язма да искә алынмый. Ә менә Ульяновскийга элекке исемен кайтару буенча шәһәр мэры Сергей Ермаков нияте зур тавыш чыгарды. 1 май һәм җиңү бәйрәмнәрендәге КПРФ митинглары моның өчен Ермаковны урыныннан куу тырышлыгы башларга карар кылган иде. Моңа кадәр гамәл күренмәде. Шулай да 11 июньдә мэрия каршында коммунистлар шушы таләп белән пикет оештырдылар. КПРФ хәрби заводлар эшчеләрендә бу чарага җәлеп итә алган. Ләкин шул ук вакытта Симбирск исемен кайтару яклылар да үз пикетларын оештырганнар булып чыкты. Пикетчыларның күпчелеге православ динен тотучылар иде. Нигәдер аларның шигарьләре арасында «Мусульмане за Симбирск» дигәне дә бар иде. Аны тотып торучылар мөселман булмасалар да. Мәләкәскә килсәк, аның урыс килгән шу гөрләп яшәгәнен «Русский Мәләкәс» дигән авылның бүген дә исән-имин булуы исбатлый. Бу авыл русский булгач, димәк бүгенге Мәләкәс не русский булган лабаса. Шулай итеп, 1698 елда салынган Мәләкәс шәһәренең 610 еллыгын бәйрәм итү сәбәпләре дә сабын куугыдай гына килеп чыга. Дөрес, борынгы Мәләкәс шәһәре бүген Димитровград дип атала. Болгария коммунисты Георгий Димитровның бу кала белән бернинди мөнәсәбәте булмаса да. Шулай да халык телендә Мәләкәс сүзе кулланыла, һәм өлкәнең православ дине башлыгы Прокол да үзен архиепископ Симбирский и Мәләкәски дип атый. Шәһәрнең исеме рәсми документларда гына Димитровград. Бәйрәмнең үзенә кайтсак, Сембер каласында аңа багышланган чараларның исәбе-хисабы юк. 11 июнда өлкәнең иң зур залы Ленин мемориаль үзәгендә тантаналы җыелыш һәм гүзәл сембер мәңге яшә дигән олуг концерт булды. 12 июнда план буенча иртәнге 8 сәгатьтә үк барлык диннәр храмнарында да тантаналы гомум молебен каралган. Шул исәптә мәчетләрдә дә. Ләкин мөфти Фатих хәзрәт Әлиуллов әйтүенчә, мәчетләрдә иртәнге тантаналы намаз булмаган. Ортабан бихисап шаралар башланды. План буенча Ленинның 100 еллыгы мәйданында 8 олуг шара каралган. Ленин мәйданында 5, Халыклар дуслыгы исемендәге паркта хәтта 21 төрле шара. Аларга өстәп, Сембер каласының яр буе Прибрежный паркында Идел Арьяг районы татарлары сабантуй оештырдылар. Ә Тимир юл районындагы Винновка паркында чуашларның акатуе узды. Гомум бәйрәмнәр 12 июнь белән генә чикләнмәячәк. 13-дә тагын 11 төрле шара каралган. 14-дә эш. Тантаналарга 15 июньдә православларның Троица бәйрәме нокта куячак. Көндез Ленинның 100 еллыгы мәйданында 5 сәгать буе архиепископ Прокол хуҗа булачак. Ә төштән соң шәһәрнең барча паркларында Троицкие гуляния. Гулянияларның троицкийлык үзенчәлекләре гадилардан нәрсә белән аерылуы турындагы сорауга җавап бирүче табылмаса да. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Казанда Русиянең мөстәкыйлек көненә бүген татар иҗтимагый оешмалары республика президентлыгын яклап һәм Татарстан азатлыгын таләп итеп урамга чыкты. Татарстаннан читтәге татар оешмалары да республика президентлыгының бетү ихтималын үзләренә бер янау һәм борчылырга сәбәп итеп күрә. Оренбург татарлары вәкиле Рәис Кәримов фикерләрен безгә хәбәрчебез Фируза Абсәләмова җиткерде.
Бездә генә түгел, ә бөтен җир шарында иқтисад һәм иҗтимагый үзгәрешләр интенсив рәвештә үзгәреп бара, чөнки техник прогресс фән белән бәйләнгән. Сәяси иҗтимагый тормыш исә бер гасырга артка кала, чөнки иҗтимагый тормыш амбицияле дилетантлар кулында, фән могҗизалар тудырганда. Бездә милләтләрне неверлаштыру бара, диндә дә шулык хәл. Диннәр арасында ярыш, берүк диндә үзара сугыш. Уйлап карасаң, кайсысы дөрес икәнлеген бер Худай гына белә ди. Озак еллар Багырслан шәһәренең татар иҗтимагый рәисе булып эшләгән, өлкәдә ел татары дип танылган һәм әлеге елны бөтен дөнья татар конгрессының медаленә лаек булучы рәис Зәки улы Каримов ул сүзен дәвам итеп булай диде.
Христиан рухарилары илдә генә түгел, бөтен җирләрендә вертикаль идарә оештырдылар. Татар мөселманнары арасында таркалды. Урыслардан кайсыгына магистраль юнәлешкә чыкма, дия хәдетәрләр шәһәрдә шәп сайын шәсәлне кыралар. Шәһәр башлыгын мәсҗидкә корбан ашына чакырдылар. Әйтер сүзләре, бу ишнам новый кладбище строить помогите, видите ли, урын калмады, нам больше его ничего не надо. Муниципаль карамакта булган алтыны мәчет халыктан акча дип үзе кытып корып маташа. Өч мәктәптә христиан мәдәниятен укыталар. Дынгыда Адель Благочинный атна сайын вагаз сөйли башлады. Ул турыда главага дәнмин бер сүз, мәми авызлар. Шул көннән соң Адельсның чыгышлары туктатылды. Дин иреген интеллигенция, шул исәптән татар интеллигенциясе сәяси юл белән яулап алды. Шуңа да карамастан, татар мөселманнары, җитәкчеләре татар милләте язмышына битараф калып, аннан читләшәләр. Ил җитәкчеләре христиан руханиялары белән бер кулда булып, бер динле, бер төрле Россия коруны дәвам итәләр. Милләтләргә карата шоковый терапия кулланудан да курыкмыйлар. Татарстан Республикасында татар телен белү мәҗбүри булган президенты да булмаячак. Мин моңынча Татарстан җитәкчеләренә тел төш дидерттермәдем. Әмма бүген әйтергә туры килә. Кайбер җитәкчеләр үз малларын саклап калу өчен артык да кремлиләр микән? Теләсәң теләмәсәң гасырлар буена барган эшләп чукындыру заманнары искә төшә. Билгеле сәясәттә информация халыкка барып җитми. Без аның эшле катламына карап кына фикер йөртәбез. Бүген өчен мине фикер провинциальдерәк булып күренергә мөмкин. Шулай да төзүче буларак шуны әйтәсем килә. Халык ик аралты торганда, читкә китеп аның турылыгын геометрик дөреслеген карый. Шул исәптән чыгып, бүгенге көндә татар милли йорты провинциядан караганда нык бешайган һәм аңа төркәү булырлык батырлар күренми.
Милли республикалар президентсыз калса дигән уйлар белән Бугруслан шәһәреннән Азатлык радиосының даими тыңлаучысы Рәис Каримов булды. Фируза Абсәләмова, Азатлык радиосы Оренбург.
Біздің интернеттағы сәхифебізді эфирда яңғыраған һәм яңғырамаған хәбәрләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук рәсемнәр, видео, төрле темаларға фикер алышу барысы да azatlik.org сәхифәсендә. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.